peščanik.
U Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, najbolje sa Romima.
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ubi, zakolji, fašista ne postoji. Ubi, zakolji, fašista ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Nad, žiza, sve ženica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Pa te gomila sve tako kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trud. 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Živim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenić, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trno ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život, slonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo. Delili smo se na demokratski i nedemokratski blok. Tako se više ne delimo. Sada će test da bude. Svi normalni na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Dobar dan. Jedva smo nekako uspeli da veliki broj građana ove zemlje ubedimo da je ulazak u Evropsku uniju naša poslednja i verovatno jedina nada, kad ono se ispostavilo da proevropske snage Srbije predvodi jedna tako jadna politička figura, više figura nego politička, kao što je Boris prvi ujedinitelj. To što je rekao u nedelju pred glavnim odborom Demokratske stranke i to kako je glavni odbor naše evropske uzdanice na to reagovao je dno dna. Gazda se raspojasao pred svojim odborom i pred svima nama, poručujući nam da treba da se izmirimo sa svojim dželatima i da imamo razumevanje za bol koji Dačić ima za Miloševićem. Nego šta, lično ću u Požarevac pod Lipu, Rukama ću da iskopam ono jastuče u obliku srca koje je Mira natopila suzama i da i ja, kao doprinos nacionalnom pomirenju, kanem koju suzu. To što je povodom sastavljena nove vlade sa Miloševićim socijalistima, rekao Boris Tadić, može da izgovori samo oholi glupak koji ništa ne razume i ništa ne osjeća. Mogu bi Tadić da pozove u ime formiranja proevropske vlade na nacionalno pomirenje i one žene koje su juče poražene i ponižene izašli iz suda za ratne zločine, koji je ubice njihovih muževa i sinova osudio na 15 i 13 godina. Te zveri su u mestu u Čelopeku Domu kulture zatvorili i držali kao taoce 162 Bošnjaka i ubili 19 muškaraca. Neki od njih su primoravali da tuku jedni druge, potom su ih i sami tukli i na kraju ih ubijali. Pripremljen je teren i za pomirenje sa Markom Miloševićem. Sudija ga je oslobodila svih optužbi zbog zastarelosti postupka, a gospođa sudija nije uspela ni da vidi dokaz da je mali Marko tukao otporaše s namjerom da ih povredi. Tadić Boris nema šta da kaže na ovu presudu, jer molim vas, predsjednik ne želi da vrši pritisak na pravosuđe. Novi apostol legalizma u stvari samo zbog toga nije ni imao šta da kaže, dok je njegov koalicijni partner Koštunica preko svojih ministara i policajaca minirao suđenje atentatorima na premijera Đinđića. Sramno je ćutanje i njegove demokratske stranke za vreme tog suđenja. Tadić je tražio da mu dostave izveštaje o stanju ptičjeg gripa u svetu, a i šire, ali ga ne zanima kako se dogodilo da baš sada Miloševićin sin bude oslobođen svih optužbi. Kako bi bilo uzvišeno kada bi Boris I. Ujedinitelj, vođa demokrata svih boja, zaposlio u demokratskoj stranci na mestu savjetnika za ljudska prava sina svog nekadašnjeg političkog protivnika. Dečka je jednog časa uhvatio loše društvo, a inače je dobro dete. Ko to bolje može da posvedoči nego njegov tata?
Svaki je čovjek najosjetljiviji na decu. Te gomile laži koje oni svakodnevno pišu i emituju protiv mog sina Marka su ravne zločinu, a ja se svojim sinom Markom ponosim. Sve što je uradio u životu, uradio je sopstvenim rukama. Od 16 godina se zaposlio u Požarevcu jer nije mogao da izdrži da bude ovdje sin predsjednika Republike i medijske pritiske, pa otišao tamo da nosi gajbe s praznim i punim flašama za jednu kafanu za 5000 dinara mesečno. I ako neko ima pravo da se na mene ljuti, to je moj sin, to je moj sin, to je tačno.
O onima koji brane Tadićeve pomiriteljske gestove kao državničke, nemam šta da kažem, osim da sam očekivala, ali imam samo jednu rečenicu o onima od kojih se očekivalo da nešto kažu. Možda ste vidjeli i na našem sajtu, reagovali su Vesna Pešić, Žarko Korać, Nikola Samardžić, ali pitanje je gde je da nešto kaže Čedomir Jovanović, koji se kleo u Đinđića, koji o svemu imao nešto da progovori, a sada je zanemeo. Ta tišina odjekuje. Tadić Boris je svoje sramne reči na sramnom glavnom odboru izrekao praktično u dan kada je Srbija u Kumanovu 99. potpisala kapitulaciju. Ništa o tome nisu imali da nam kažu, ni on, ni stranka, a ni većina medija. To je jedan od najsramnijih dana u srpskoj istoriji. Završetak ratova koji su se hranili toliko ljudi, raselili toliko ljudi, uništili toliko ljudi. Naravno da predsjednik nije imao što da kaže, jer bi morao da kaže i kako smo stigli do Kumanova 99. Šta smo radili do 99. Šta je njegov novi koalicijni partner radio svih tih godina. A možda je u stvari predsjednik u to doba 90. sedao po beogradskim kafićima i propustio neke važnije delove priče. Da se ga malo podsjetimo.
Dragi gledalci i slušalci Radio Televizije Srbije, agresija na Jugoslaviju je okončana. Pobedila je politika Jugoslavije i predsjednika Slobodana Miloševića.
Mi smo pokazali da imamo nepobedivu vojsku, najbolju vojsku na svijetu. I nikada u dosadašnjoj istoriji, kao u ovom ratu, nismo imali manji broj kukavica koje su pobegle iz zemlje da tamo na sigurnom sačekaju kraj rata. U ovom trenutku pred nama su zadaci obnove zemlje. Mi ćemo odmah početi da ponovo gradimo naše mostove. Mi ćemo odmah početi da ponovo gradimo naše puteve, naše fabrike, da ponovo pokrenemo jedan veliki razvoj. Želim u tome svim građanima Jugoslavije mnogo sreće i radosti.
Vojne i policijske snage nastavljaju da se povlače sa područja Kosova. Uporedo sa njima ka Srbiji se kreću i brojne srpske izbeglice.
Gde da idem? Pred skupštinu treba da idemo svi.
On jedan kompresjednik svaka čas. Bože da ni ga Bog poživi 100 godina. On je doveo da ako ne i vrati dolje. Čovjek ne spasio da ni zginemo i svaka čas njemu jednome. Samo Miloševiću. Bože da ni ga Bog poživi.
Čirka u Smederevsku Palanku, a u Uroševcu bila. Sve se to poselilo.
A jedna mi je u Kosovo polje. Niti go čujem, niti znam gde je. A što ne valja da živimo? S nikoga da se ne čujemo jutra, da umrem, niko ne mi dođe.
Komanda Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije povukla se danas oko podneva iz Prištine, javlja agencija Beta. Odlaskom komande tog korpusa u Prištini više nema pripadnika Vojske Jugoslavije.
Ja sam dobio uverenje od vojske. Kao navodno, on je izvršio samoubistvo. Mislim, ja to ne mogu da veram. Mi smo bili članovi Jula, i ja i moj sin i čerka. Mislili smo baš da će nam to pomoći da ih zaposli. I da nije otišao tamo. Grizla bi me savest posle. Što nije otišao, ako možda bi već, ako bi bilo neko primanje, kažem. Tog dana sam ga ja ispratio gore. Ja sam mu pričao tako kako malo tamo da se ponaša, šta da radi, kako da se skloni. On ništa progovorio nije.
Danas je na redu Srbija, ali posle će doći Španija, Francuska, Italija, pa bliska i daleka Azija. Taj veličanstveni kontinent i drugi posle njega i najzad ceo svet. Uranijumske bombe, kompjuterske intrige, drogirane mlade ubice, i potlačene ili učenje domicilne ništarije, to su instrumenti inkvizicije koja je prevazišla po svojoj svireposti sve do sadašnje oblike osvetničkog nasilja koje je nad ljudima vršeno u prošlosti.
Svo vreme je u Srbiji potrošeno. 10 narednih godina, ako ništa ne uradimo, i 100 narednih godina u Srbiji neće biti istorije i neće biti vremena, nego samo večno vraćanje istog. Propadanje u živi pesak, bez lica, bez karaktera, bez morala, bez države, bez života. I svi to u Srbiji znamo, ostalo je samo da se nešto uradi. I mi smo ovde ne da pričamo, nego da se dogovorimo kako da uradimo to što inače svi znamo. I mi koji smo ovde, i svi oni koji nisu ovde, i koji sada drhte u bunkeru, i oni to znaju. U Srbiji se sve zna, ali dajte da uradimo ono što svi znamo da je ispravno. Ovoga puta nema popravnog ispita, sada ili nikada. Mrcinu jednu, stenu jednu da pomerimo sa našeg puta. I za taj posao svaka ruka i ona najslabašnija i onoga deke i bake nam treba. Ona naša bajka iz detinjstva, onaj miš kad se uhvati pa onda iščupaše repu. I taj miš nam treba da iščupamo tu repu zla sa zemlje Srbije. Jedan dugačak maraton nas čeka. Svaki dan mukotrpno da dolazimo, da čupamo taj korov. Travku po travku da očistimo Srbiju. Ne možemo u jednom potezu, on ima snage za jedan napad. Jedva čeka da ga napadnemo sada, ali ima da mu puštamo dan po dan, kap po kap otrova da iz njega izađe i da ostane kao izbušeni balon i onda da ga šutnemo toga poslednjeg dana. Ali moramo da znamo, ovo je sada rat živaca. On čeka koliko dugo mi možemo da izdržimo. Ako mi čekamo koliko dugo on može da izdrži, dugo ćemo čekati. Njemu ništa drugo ne preostaje nego da čuči u svome bunkeru. Šta nama preostaje? Da 100 godina izlazimo na trgove? Ne, moramo da završimo ovoga puta. Mora da se pokaže u ovoj zemlji ko je jači. Da li je jači narod ili je jače zlo? Da li je jača Srbija ili je jači Milošević? To ove godine mora da se pokaže i da mi budemo načisto sa time. To će biti život ili smrt ove zemlje i ovoga naroda. Jer ovo što mi danas imamo nije loša vlast. To što mi danas kao Srbija imamo je bolest. Virus, ali smrtonosan virus. Koliko su već uništili za ovih 10 godina, za narednih 10 godina uništit će i ostatak. Pitanje je za Srbiju najozbiljnije pitanje možda u ovome veku. da li možemo da ga pobedimo sami mi, jer pomoći nijotkuda nema. Ja se nadam i mi se nadamo da je slavni Karađorđe nama ostavio protiv otrov, da nam je ostavio recept kako se ruše age i begovi, da nismo mi sirotinja raja. Ja vas pozivam od danas svakoga dana da shvatimo da je ovo borba protiv otrova koji je ubrizgan u naš krvotok, da je nama sloboda uzeta svakome od nas pojedinačno i samo svako od nas pojedinačno može tu slobodu da vrati. I da sutra i narednih nekoliko dana u svim gradovima Srbije, u celoj Srbiji, da učestvujete u suđenju ovome režimu svakoga dana za po jedan greh i jedan zločin, i da onda na kraju kažemo: presuda je izrečena, idemo da je sprovedemo. Dajte da ovoga puta uradimo posao do kraja. Neka nam Bog pomogne da i mi sebi pomognemo i da konačno pobedimo.
Kao što smo za vreme bombardovanja želeli da znamo ko su lokatori zaslužni za bombardovanje novih vojnih i civilnih meta, tako i sada treba da znamo ko su lokatori zaduženi za razaranje uma jugoslovenske dece i omladine kao glavne strateške mete posle neuspešno vođenog rata NATO pakta protiv naše zemlje. Mreža te mržnje, destrukcije, jednog novog psihološkog nasilja nad našim životom širi se preko stranaka koje su na ovim izborima opozicija, stvarni neprijatelj našem narodu.
Đinđić, bandit Vatikanov, nemački špijun. Miloševića volim više nego sebe. Moje sin poginuo na tovarniku, jedinac.
Doterao me Tuđmanova armada ustaška, doterali sa kamom do ovde. Još njih ne mrzim, oni su mi neprijatelji, nego ove Miloševiće, to treba pobiti. I Milošević, da Bog da svoju djecu čeku Dunavom da slobodu, mrtvi dođu mu u slobodu. Sada uzeo se Arkana za desnu ruku, jebo gon. A Julka posebno, Julka, ljepotica, mili, Bože, pa njih dvoje, to je ljepota, to su biseri Srbije. Lijepe naše otačbine, majke, jebeš, tako i baći, one mater.
90. godine, da je Miloševiću trebalo dat oko, fali mu oko, ja bi izvodio svoje dao samo. Da bi me doveo sada do ovoga, svega. Zato što smo varani, mi smo prevareni hiljade puta u ovome ratu, izvarani. A i moje djet, rekao mu, ubiji se rađe, nemoj više srpsku pušku uzmat na ovakve načine.
To je jedno najružnije lice i ovog puča od 5. oktobra, jer su u prvim redovima bili oni iz Republike Srpske, dovedeni do duše i plaćeni, zbog kojih je ovaj narod i košulju s leđa skinuo da ih odbrani.
Slušate Žarka Koraća.
Meni kada je saradnja s Haškim sudom, više ništa nije iznenađenje. Znači, svakom jasno svih ovih godina da se tu neizmerno laže i politički manipuliše, da policija i BIA rade po političkom diktatu i naredbi, da uostalom i dosadašnji ministar unutrašnjih poslova i dosadašnji direktor BIA su potpuni amateri i dovedeni su kao obični poslušnici Vojislava Koštunice, znači njegovo najbliže okruženje, jedan je čak i potpisnik stranke. I onda ovakve vesti ne možete drugačije staviti nego u politički kontekst. Imali ste slučaj da kažete neko uhvaćenu, da je ga uhvatio NATO u Bosni, onda se naravno svi znaju da je on uhvaćen u Beogradu pa prebačen u Bosnu, onda ispalo se svi dobrovoljno predali, a neki su papučama iz bolnice odvedeni u Hag, pa im je onda prećeno da ćute, inače će da porodice ostanu bez finansijske nekakve pomoći. Dakle, mene to ništa ne iznenađuje, onda samo se mora to dovesti u kontekst da li to sad policiji BIA pomažu Tadiću ili odmažu Tadiću. Znači, ja bih rekao, neko pokušao da verovatno i malo odmogne Tadiću, pa da kaže, evo vidite, socijalisti, braćo, sa ovim ako pravite vladu, ima da vam hapse vaše heroje. Uostalom, to je Dačić mnogo puta rekao u samoj skupštinski za skupštinskom govornicom, da su to heroji naši, branioci našeg naroda. Tako da je ovo vest u poplavi političkih manipulacija još jedna, i to je ono što je najgore, država gubi kredibilitet. I za mene uvijek zaprepašćujući koliko kod nas institucije države nestaju polako na svoje noge. To je kao ova famozna rasprava o tome da li kad izgubite većinu posle izbora u Beogradu, kad konstituiše neka većina, treba njima predati vlast. I mene je zaprepastilo koliko je takozvanih uglednih ljudi i ljudi koji sebe vjerojatno smatruju veoma moralnim opravdavalo činjenicu da bi u stvari ne date onima koji su potpisali taj sporazum. Tu ima jedan mali problem sa tom logikom. Naime, sledeći put će to neko također da upotrebi, pa neće dati vlast onda vama i pozvaće se na presedan. To je isto ovde. Znači, onda kada ste počeli da hapšenje haških begunaca pretvarate u potpuno političku priču, onda ste morali znati da će većina ljudi reagovati isto kao i ja. Znači, kad bude neko uhapšen, ljudi će postaviti pitanje, a ko zna koliko oni već znaju gde je on, pa su čekali trenutak. Da ne govorim da, na primjer, u slučaju Hadžića, koji je očigledno obavešten da napusti svoju kuću u Novom Sadu, uzgred radio je primo platu od naftne industrije tamo, da nikada ta istraga nije sprovedena, ako sećam, Jočić je čak rekao, mi ste utršni posao, da to nije ni važno. Tako da je ova vest može biti samo, nažalost, u jednome politički kontekst stavljena, a taj politički kontekst kaže, ovo je upozorenje Dačiću, dragi Dačiću, ako s ovima praviš vladu, onda će tvoji heroji bivati hapšeni. Što se tiče suđenja Šešelju, to je stvar mnogo složenija. Naime, ovde se svi prave da tog suđenja nema. Naravno, svi se ovde prave ludi, ne vide da je ogroman pritisak pravi najveći broj svedoka koji izvodi tužilaštvo, i to je toliko očigledno ako se prati Šešeljevo suđenje, znači da je veliki pritisak na svedoke, da se neki manipuliše, da su neki obrađeni. Onda je vrlo slično priči Ramušu Haredinaju, s tim što je ovaj ubio svedoke, a ovde se izgleda samo zastrašuju ili potplaćuju ili ko zna šta. Tako da mi imamo taj fenomen da u našoj javnosti ljudi se prave da neke stvari, prosto on Šešelj, dobro, neko suđenje, nema pojma, možda ima, možda nema, znate, ja to ne gledam, ja gledam tenis Noleta Đokovića ili ja volim muziku. Naša sredina je postala imuna, znači postala je u moralnom smislu, emotivnom smislu imuna na velike stresove, ja donekle razumem ljude, kroz sve ove godine stradanja i zločina i svega, ljudi se brali tako da se prave da nečega nema, ali to je sad dovedeno do savršenstva. Prvim rečima, svi se prave da se ništa ne zbiva, život ide dalje, ajde ja da se provučem, da preživim, da odem na letovanje, dobijem neku vizu šengensku za ovu godinu, grčku vizu, nešto, idem, gde ćete na more, znate ono, i ništa ga drugo ne interesuje. Znate, imate rutak i na suđenju, kad se sudi okrene optuženje, kaže šta vi imate da kažete. I ako sećate nekada u presudu, govorimo o civilizovanom pravosuđu, civilizovanim sudovima, zasnovanom pravu, da sudija kaže uzima se u obzir, ili porota kaže uzeli smo u obzir, imali smo utisak da se istinski kaje. Znači, vi ovdje imate slučaj da Socijalistička partija Srbije nije ni tražila da je neko abolira, a vi abolirate. Zato što je vaša savest loša, a ne njihova. Njihova savest je u redu, oni se izgleda mnogo ne sekiraju. Ja ću vas podsjetiti da je na onoj posljednjoj sednici u saveznom, bivšem saveznom parlamentu, sad se to zove Dom Narodne skupštine, kada se govorilo o toj rezoluciji o Kosovu po hiljaditi put, da je Dačić rekao da je sve divno, da je ovde jedna opšta podrška politici Slobodana Miloševića konačno ostvarena. Što je u stvari bilo tačno. I rekao je, nisam se ja promenio, nego ste se vi promenili. Vi ste došli na moje pozicije. I sada, pošto je nekima ipak savest malo loša, oni sad doće da aboliraju čovjeka koji ne traži da bude aboliran. Naime, on misli da je on u pravu. To je otužno gledati, da ne upotrebim neku mnogo težu reč. E sada, uzmite Čerčila, koji pomaže u jednom trenutku, rešava da pomogne partizanski pokret, on zna da je to komunistički pokret, on ima svoje predstavnike u četničkom štabu i u partizanskom štabu, kao i Rusi, kao Amerikanci. On shvata da partizanski pokret vodi glavnu bitku protiv okupatora, protiv Nemaca, i on kaže, ja ću to pomoći. Ono pitanje, pa oni su komunisti, a on kaže cinično, šta me briga, ćete vi, kaže, živjeti u Jugoslaviji, to i posle rata. E sad, Čerčil je bar bio dosledan. Znači, on je podržao ono što je mislio da treba da podrži, ali nije od toga napravio vrlinu. Jer Čerčil bi onda morao da nam objasni da je komunizam bolji od svega, pa zato on to radi u Jugoslaviji. Mi bi rečio, ne može se nužda pretvarati u vrlinu. Treba reći ovako. To je jedini način napravimo neku vladu. Mi mislimo da ta vlada bolja nego ova druga i mi mislimo da bi Socijalistička partija Srbije mogla u nekim stvarima da nas podrži. I sad dolazi broj dva, koji ne postoji uopšte. A šta je program te vlade? Oko čega oni formiraju stvari vlade? Kako će gledati saradnju sa Hagom? Da li Dači sprema da ostane u vladi koja hapsi Mladić? Ili ne treba sad to pitanje pomeni, a kada ga pomene? Ili drugo pitanje, da li mi možemo očekujemo kakvu takvu normalizaciju odnosa sa Prištinom? Ja sam rekao kakvu takvu. Ili Socijalistička partija Srbije želi da opravda sve ono što se dešavalo na Kosovu, što ona nikada nije ni se potrudila da nešto drugo kaže o toj policiji za koju je ona odgovorna za rat sa NATO paktom, Kumanovski sporazum. Ili treće, kada govorimo o zakonima koje treba da donesemo, treba ići u privatizacije, jer oni traže izmene zakona o radu. Znači, nijedan element konstituisanja vlade vi nemate. Ja sam se jednom zarekao, više neću pominjati tog čovjeka, ali moram, to je Đelić, on je prvi rekao, koji se inače ikad u životu ni bavio politikom, koliko ja znam, rekao je da je u stvari Socijalistička partija i Demokratska partija su idealni partneri, da su to dve moderne stranke levice. Za razliku od gotovo svakoga, ja sam sedao na kongresima i konferencijama Socijalističke internacionale, to je ogromna, najveća zajednica partija na svetu, ima preko 160 partija, od PLO-a do, recimo, laburista engleski. Ali ako vi mislite stvarno da Dači može sedi na takvom skupu i da kaže da je on socijalista i da to prođe pored Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koju voli Zlatko Lagumdžija, pored Socijaldemokratske partije Hrvatske, pored Socijaldemokratske partije Crne Gore koju vodi Ranko Krivokapić, pa čak i Makedonac, stvarno se varate. To su, naravno, sve stvari za domaću upotrebu, ali ja bih rekao, kao što je Tadić u stvari svojom politikom kohabitacije rehabilitovao Koštunicu za ono što je radio 3 godine i za ono što je radio Zoran Đinđiću, izustavio reforme u Srbiji, e on to sada radi sa Dačićem. Tako da ispada da je jedna od glavnih funkcija demokratske stranke da rehabilituje stranke koje to ni ne traže. U stilu mir, mir, niko nije kriv, i onda naravno ne čudi ni izjava da je tuga pregolema za socijaliste smrt Miloševića, za demokrate smrt Đinđića. Naravno, ako ste vi hrišćanski propovjednik, onda je to tačno. Svaka smrt je tragedija, i smrt Hitlera, i smrt Michelangela, i smrt Dimitrija Tucovića, i smrt Josipa Broza, sve su to smrti ljudske i u tom smislu mi možemo da ih žalimo. Ali izvinite, kad govorite o nečijoj smrti, govorite pre toga i o njegovom životu i našto govorite o tome kako je do te smrti došlo. Tako da ja moram da kažem da je kod nas svaka prilika dobra da se pokaže da kod nas politički život ne da nema dovoljno moralnih kriterijuma jasnih, nego ima nešto mnogo gore. Da se kod nas još uvijek živi jedno predpolitičko vreme u kojem je otimanje za vlast u stvari jedino i neko će sad reći pa to je pragmatizam. Tačno, ja se slažem, ali pragmatizam nije cilj u politici, nego samo sredstvo. Šta želiš time da postignem, pa ću ja da razmislim da kažem da. Kada je Liberalna demokratska partija rekla mi ćemo podržati Tadića, ona je Tadiću dala samo jedan veliki manevarski prostor da može zaista da se slobodnije u njemu kreće. Evo kako ga je on iskoristio. Ja smatram da je život vredno sam po sebi i ja smatram da čovjek nema prava da oduzme drugom čovjeku život. I iz toga sledi nešto jako teško za mene. Ja sam protivnik eutanazije. Vi možete navesti 1000 primjera da je taj moj kriterijum će doći u velike nevolje. Ali ja imam taj princip. Ja tako živim da ga branim. Ja sam naravno protivnik smrtne kazne. Znači, imaš li ti neki moralni princip? Naprimjer, moralni princip, ako si imao demokratske izbore, kad se ti izbori završe, onaj ko je pobedio ima prava da formira vlast. Ako ukineš taj princip, pa nemaš demokratije. A vi ne možete navjeti 1000, naprimjer, narod je glup. Aj malo da sačekamo, možda se još nešto promeni. Čekaj, kako su to principi? Znači, isto je ovde. Znači, ja sam samo branio jedan moralni sud da čovjek koji je ubijen zbog toga i ubijen na najpodliji način od strane ubica iz bivšeg režima koji stali da zaustave taj evropski put, mora da bude branjen u svim prilikom. I da ne može da se izjednaje čovjekom čije su ga ubice ubile. A ostaje, znate, jedno veliko pitanje smrti Zorana Đinđića i te političke pozadine. Jednoga dana ćemo, nadam se, dobiti odgovor da li je porodica imala nešto s tim Miloševićem. Izvinite, a zašto to neko danas isključuje? Bile su neke glasine, ja govorim na osnovu javnosti, ja ne mogu dalje od toga, iako imam i neka znanja, neka, ali isto ne mogu ih sad izneti, da je Marko Milošević neke pare nudio da se likvidira čovjek od njegovog oca, isporučio Hagu i tako dalje. I to bekstvo Mire Marković pre ubistva Zorana Đinđića, nije pobjegao sa Ušeše, pobjegla je Mira Marković. Šta je ona znala? Možda je slučajno, čudno je to. Ti ne možeš te ljude uopšte dovesti u istu ranu. Mene, ko za kim, pat. Znate šta, na godišnjicu Hitlerove smrti u Nemačkoj se skupi neko pa tamo ide. Svako ima prava, konačno ne možete i da hoćete, ne možete oduzeti, da žali za kim god hoće. Nije to tema. I sad kad vi očekujete, Hitler ipak reagovati, reći pa ne, to nije bilo dobro, to je omaška. Čak sam očekivao da Tadić se koriguje, pa kaže dobro, to je, ja se izvinjam. To je... Onda ima tu da nema kraja udvaranju socijalističkoj partiji samo da bi napravili vladu. Svako poniženje je dobro samo da bi se ta vlada... Nije tačno. Nije tačno. Srbija je društvo koje je izgubilo u jednu trenutku moralni kompas. Izvinite, i danas ljudi viču kada hoće da vam prete no žica Srebrenica, tamo je pobijeno 8000 ljudi, prvo je govoreno da nije bila Srebrenica, sad govore da je 2-3000 ljudi. Evo jednom dnevnom list danas uzlazi feljton o tome koji brani zločin u Srebrenici. Serija, tekst o jednom vodećem dnevnom listu u Beogradu. Znači mi imamo taj moralni i mi treba da smo posebno osjetljivi na to, na te moralne teme. Evo sad ću vam to neko zamera, to je iskreno, nemojte se ljutiti, to je više slika to koji meni zamera. Ja sam rekao ono što sam mislio, ja sam bio pogođen tom izjavom, zaista iskreno sam bio pogođen. Čovjek konačno ima ono hrišćanski rekoh i spasog dušu svoju, a drugi kako hoće, ali ovaj, za mene je bilo mučna ta tišina, to ćutanje. Ja imam utisak da Zoran Đinđić, epoha Zoran Đinđića postaje teret za takozvane demokratske snage u Srbiji. Paradoksalno, na kraju će Zoran Đinđić biti veći problem za demokrate u Srbiji nego za ove koji su ga ubili, jer ovi ga bar istinski mrze i o njemu misle najgore, a ovi takozvani demokrati koji će se pomiriti na kraju sa svim i svačim. I srpska politika postaje jedna splačina velika u kojoj je sve moguće. Koštunica je napustio izdo sve principe 5. oktobra, sada je spreman i s radikalima da pravi vladu. Sada odjedno vidimo da ni Tadić nema problem sa socijalističkom partijom, bar da kaže, ajde, ja sam bio vrlo, mislim sa fair, kad sam u redu, jedino tako možemo, evo ovaj naš program, nadamo se da ćemo moći, tako bi mogo da shvatim. Pa to da vi kažete da je Socijalistička partija prava stranka moderne levice, molite Papandreou da ih primi. Hoću da vam kažem, to je jedna farsa koja će skupo koštati Srbiju. Znači, Koštunica izbriso sve razlike sa radikalnom strankom, što je neverovatno, znači nikakvom problemu. Nije nijedno rečenicu, jer to je sad neki problem, da li on ima, nema. A Boris Tadić nam sad saopštava da u stvari ova Socijalistička partija i nije neki veliki problem da je to izvanredna partija. Pa uzmite samo Dačić govor iz Skupštine pre nekoliko meseci gde on cinično kaže pa naša politika na Kosovu je bila apsolutno ispravna, pa vi sad u stvari odobravate, politika je dovela do egzodusa Albanaca, smrti, razaranja, zločina, za neke se sudi i sudi dalje pred sudovima u Beogradu. Ne kaže da nije bio zločin nad Srbima, naravno, i ti takođe zločini postoje, ali ja sad govorim o ukupnoj odgovornosti za ono što se dešava, s tim što u Beogradu neko ima odgovornost i za zločine nad Srbima na Kosovu, jer je pokrenuo jednu politiku koja je i do toga dovela, i to vrlo teški zločin. Ja, kako bih rekao, mogu samo se malo izmaknem i da ovako sa strane gledam. I ako je uteha ovima koji me napadaju, ja sam razmišljao da li uopšte nešto da kažem, jer imam utisak da ovde ljudi su postali moralno tupi. Ja se mora na kraju konačno prita vlada. A što ne kaže narod, ajmo na izbore još jedan put. Ajde da vidimo. Hoćete li vi stvarno proevropsko? Ne, mi kad dođemo, lukavstvo uma, to je neko i citirao sad skoro. Prevarit ćemo mi vas. Mi ćemo vas odvesti u Evropu i tako da. U redu. Ali onda nemoj još jedan puta od nužde, od potrebe praviti vrlinu. I ova poruka koja se danas šalje sa ovim, kako bih rekao, aboliranjem i radikala i socijalista, jer jedni aboliraju socijaliste, drugi radikale, za mene iskreno postoje jedno pitanje, da li možda da se Milošević povuku 5. oktobra ne bi bio ni potrebno. Možda je sve to bilo džabe. Možda smo da smo sklonili Miloševića na vreme, mogli lepo napraviti neku vladu nacionalnog spasa sa svim ovima i da idemo dalje. Konačno tako su i donosili ustav, tako su se dogovarali po svega i svačega. Izgleda da je u Srbiji ponovno na delu sveopšta sabornost i sveopšta slaganje. Svi se sa svima slažu, ali pod jednim uslovom da me to dovede na vlast. I ja da vam kažem, ne mogu to. Ne mogu. Nema nacionalnog pomirenja između 6 miliona ubijenih Jevreja i nacista. Kako je to nacionalno pomirenje? Ja sam bio u Nemačkoj 95. u jednom hotelu uveče došao, gledao nemački program. Oni su obeležili 50 godina svog poznacije navode oslobađenja. I moji cik vide su posle 50 godina Nemci prvi put otvoreno govorili šta se njima dešavalo. Oni su velikim dostojanstvom o tome govorili. Nisu kukali, žali se. Naprimjer, govorili su o sumarnim egzekucijama dečaka od 14 godina koji su izgledali kao da su odrasli. O pljački, o silovanju svake žene koju su našli vojnici, ruski, ali i američki, i saveznički. O pljački kako su im otimali iz kuća. Znači, to je bila vrlo teška emisija koja prvi put sam se zamislio kako izgledalo 45. godina za Nemce. Radije smo svi mislili, dobili ste što ste zaslužili. Sad su posle 50 godina oni stekli pravo da o tome govore. Znači, nacionalno pomirenje je da ne odgovara neko za ono što je uradio njegov otac ili deda, a nije nacionalno pomirenje da se izbrišu razlike ili da se zlikovci šetaju i kažu da su sada heroji i pravdoljubivi ljudi. Znači, kod nas se ideja nacionalnog pomirenja shvata veoma nakaradno. Drugim rečima, nacionalno pomirenje je naravno potrebno u smislu da se dozvoli da se slobodno govori, da niko ne snosi konsekvence, ali pre toga je potrebno neke činjenice ipak izneti i kazniti one koji su učinili ako je to bilo zločin. Znači, nacionalno pomirenje je sada šta? Da se uhvati žena koju su ubili sina u Srebrenici, ovaj koji je, to može ona individualno da uradi, ako ima snage za to, ne verujem. Ali ako ima, može. Ali ne možete to tražiti od jednog naroda da na ovakav način radi. Šta znači nacionalno pomirenje? Nacionalno pomirenje, u jednom trenutku su uspostavljeni odnosi Nemaca diplomatski i Izraela, Nemačke države i Izraelske države. Znate koliko nekad to traje? Evo, recimo, tek pre prošle godine, pretpostavljam, je prvi put Wagner izveden u Izraelu. Wagner je bio, naravno, veliki kompozitor, ceo taj krug oko njega je bio izraelsko antisemitski. Čak je Wagner napisao dve knjige protiv Jevreja. Tek pre 2-3 godine, čini mi se, ne znam, 4 u Izraelu, prvi put, to je bilo protesta. Znači, potrebno je vreme da dođe. Pomirenje je moguće kad neko prihvati krivicu i odgovornost. Vi ne možete ići u pomirenje kad danas u jednim dnevnim opet novinama, vrlo tiražnim u Srbiji, izlazi u nastacije Fejtlanda u Srebrenicu, ali ubijeni samo Srbi, da možete tamo nije bilo ubistvo muslimana, odnosno Bošnjaka. Nema tu pomirenje, tako to neće ići. Zašto sad neko ne kaže u Francuskoj, po našoj priči ovde u Srbiji, pa i šijevska vlada i pokret otpora istupa. Ja vam tvrdim, Francuska eksplodirala, da to kažete. Pa nije tako. I vi ste videli koje god imate od 14. jula, sad će biti kad su parade, veterani stoje s odlikovanjem, ali to su veterani pokreta, otpora, ne stoje, izvinite, Višijevske sluge u prvom redu, Francuska je ponosna. U Srbiji su ljudi ponosni na izdaju. Znači, meni je rekao jedan ministar u jednoj emisiji na televiziji da treba da stoji mirno, na pomen Milana Nedića, koji je bio predsjednik okupacione vlade. Namjerno se pravi neprekidno ta konfuzija, svi treba se pomirimo, mi smo Srbi stradali, nema nikakve veze, sve je to dobro, Srbija ide, napreduje, pa i taj Milošić je bio jedan mučenik, eto, možda je on teo dobro, nije uspeo, katastrofa. Srbiju ljudi gledaju, kao što i mi gledamo druge. Znate, kad pričamo o Nedićevoj vladi, eto, samo to da kažem. Ja bih volao taj koji meni kaže da stojim mirno da ode u Jajince i da mi to tamo kaže. On i ja da stojimo na toj hudi. Znate koliko je desetina hiljada ljudi ubijeno ovde na periferiji Beograda? Da nas dvojica odemo tamo, nek stane na onu humku, nek mi to kaže. Pa ću ja reći, sad ti pogledaj dole, pa mi odgovori koliko je ljudi ovde. 40.000, koliko je ljudi ubijeno ovde? Rodoljuba srpskih, Jevreja, Roma, rodoljuba Srba. Kako se osuđuješ na kostima tih ljudi to da mi kažeš? Mislim, tamo da nema nikakvog morala. Rekao je doduše jedan cinični engleski premijer iz 19. veka, nije ni važno za neki lord, njegovo ime, rekao je, engleska javnost kaže, povremeno ima tu odvratnu sklonost da bude moral. On je cinično rekao, povremeno. Pa ajde makar povremeno. Znači, može se nešto reći pragmatički, mi ne možemo drugačije, oni su nam potrebni, a ne možeš unapred abolirati tog tvog partnera i prikazati ga kao najbolju stvar koja ti se ikada desila u životu. I onda dođe, ja kažem, još jedan čovjek koji nikakve veze s politikom nema, niti pomišljenja, uopšte razume i što u policiji, i kaže da je u stvari Socijalistička partija Srbije prava stranka moderne leve. Znači, naslednik Dimitrija Tucovića, naslednik Svetozara Markovića, Dragiša Lapčevića, pa čovjek, pa to su zastrašujuće izjave. To su zastrašujuće izjave za stranku koju danas vide u regionu kao stranku smrti, terora, užasa i šovinizma. Tragovi politike te stranke su krvavi. Tako da ja ne vidim kako Srbija se iščupa iz te moralne konfuzije. Daj Bože da ova nova vlada koja se formira, to će verovatno biti vlada koalicije Demokratske stranke i manjina i socijalista, da povede negde zemlju napred, pa ćemo bar biti u mogućnosti da ove razgovore i dalje vodimo. Znači, da vodimo. Mene se podsjeća to na onu izjavu kad je Tadić rekao, doduše veoma neoprezno, na onu tribinu gde sam ja bio ispred, pa mi nisu dali da uđem na pravnom fakultetu o Srebrenici, kad je rekao, pa to je demokratija. Kad je Milošević postao neprikosnoveni lider srpskog naroda sa onom rečenicom, niko ne sme bije ovaj narod u Kosovo polju, onda je trebao svako trezven čovjek da pita šta će biti cena te politike. Da vi napravite jednu novu državu na Balkanu, na razvalinama stare. Ili, na primjer, kad je Dobrića Ćosić rekao o humanom preseljenju, kako to izgleda u životu svakog čovjeka. Na primjer, jednom slušalcu danas da dođe neko s kamionom, kaže, aj se stavi sve stvari iz svog stana, znači humano, ništa nasilno, sve što imaš, nema problema, stavi tu, mi ćemo ti to platiti, prevesti te, na primjer, u Kumanovo. Šta je tu humano? Baš me interesuje. Prvim rečima, niko nije postio tu cenu i mi i dalje, kao da niko ne vidi koja će onda moralna cena biti kad ovako hvališ Socijalističku partiju koja, još jednom kažem, nije se nikada, apsolutno nikada ogradila od svoje prošlosti. U ostalom, jedan od ljudi koji se najviše zalaže da se napravi koalicija s Demokratskom strankom, ja sam ga zapatio po izjavi kad je ubijen Zoran Đinđić, prvi je platio izručenje Miloševića, na redu su ostali.
Ovom prilikom bih hteo da vas obavestim da je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević predat organima Međunarodnog tribunala za krivične zločine, za krivična dela u Hagu. Toliko.
Saradnja sa Haškim tribunalom, svakako nužna, svedena je na puko izručivanje optuženih, nije poštovan ni najosnovniji postupak, kao da se nekome ovde, a ne nekome spolja, žurilo da što pre ispuni ko zna kada, kako i od koga preuzetu obavezu. Da i ne govorim o tome da je uprkos mojim, i ne samo mojim mnogobrojnim zahtevima, propuštena mogućnost da se našim građanima, i to onima koji su pre svega nama zlo naneli, sudi u zemlji.
Ja sam u Kusturnici u ponedeljak rekao, kada je prelamalo se pitanje da li će Sjedinjene Države, Japan i neke druge zemlje učestvovati na donatorskoj konferenciji, i u jednom razgovoru telefonskom od 45 minuta, na kraju ostalo je u vazduhu da mora da se sarađuje. Tako da, odlukom Saveznog ustavnog suda, praktično je bilo jasno da će Republička vlada preuzeti odgovornost na sebe.
Sada se moramo bez oklevanja, ali hladne glave, suočiti sa posljedicama ovakvih poteza i sprečiti ono najgore. Da ti potezi ozbiljno ugroze ovu zemlju, njene građane, ali već narušen mir u našem regionu.
Zoran Đinđić!
Zoran Đinđić je trebao ovu jedinicu da ukine još 5. oktobra.
Jeli?
Šta će to nama?
A onda ćemo mi vas da ukinemo sve.
A što vi da rešavate?
I tebe i njega.
Dečko, Baci. Demagogi.
Jesam
Baci. Ko ti je rekao da smo mi izgubili rat na Kosovu?
Pa,
Đinđić i Batić, jeli? Ovo je najelitnija jedinica koja je krvarila od Gospića do Prekaza, do Junika, do Suve reke. I ovi ljudi, ja se pitan što čekaju. Iza njih stoji ustav i zakon, a to je osnova. Zašto ne uhapse Đinđića, Mihajlovića, Batića i sve one koji su potpisali odluku?
Prosta istina da gotovo nijedan balkanski narod nema dovoljni demokratski potencijal da sam izvede te kompletne svoje reforme. To je jedna sramota svih nas balkanskih naroda, ja sam o tome više puta govorio. Koliko su njihovi kriterijumi u suštini niski, odnosno našeg regiona, pokazuje najbolje njihov ogromni entuzijazam odnosu na vladu sa socijalistima. Oni znaju sve ovo što sam ja rekao, naravno da znaju, bar ovi koji se bave našim regionom. Međutim, oni kažu, daj šta daš. Moj pokojni otac ima običaj da govori, nekom je skoro pitao deda to nađe, da su postojale u Austro-Ugarskoj posebne diplome na kojima je pisalo Gut für Balkan, dobra za Balkan. Drugim rečima, ne možeš da radiš i predaješ u okvirima Austro-Ugarske monarhije, ali možeš na Balkanu. Znači, Gut für Balkan. E tako ovde i demokratija malo, Gut für Balkan. I u tom smislu oni kažu, kao ovaj kineski, onaj komunistički rukovodilac, nije važno je mačka crna ili bela, važno da lovi miševe. I mene podsjeća, onda je mogao i Boris Tadić to da kaže, ali onda neka ne pravda socijalističku partiju, neka ćuti. Znači, Zapad će u tome pomagati, odnosno Evropska unija, ne Zapad ceo, Evropska unija pre svega, i to je neka mala nada da ćemo mi ipak kako tako kretati se napred. Ali saradnja sa Hagom, odnosno slučaj Ratko Mladić je uslov svih uslova i naravno teško da će potezi tipa Đelićevog smenjivanja Jelka Kacina i slične stvari nam pomoći na tom putu ili Vuka Jeremića koji kaže da traži još kreativna rešenja za Kosovo. U ovom trenutku Evropska unija će nam pomagati i sa takvom vladom, znači setite se onog, nije važno mačka bela i crna, važno je si miš, e, kriterijum za slučaj Evrope će biti da li vaša mačka, tako su oni Koštunicu podržali, znali su oni otprilike koja je Koštunica, ali su očekivali da se donose miševi. On je nešto miševa tih doneo u početku. Mi smo naravno svi u Srbiji bili svesni da je ogromna razlika između formalnih zahteva koje će on ispunjavati u odnosu na Zapad neki bar i unutrašnje situacije u Srbiji i čitav niz njegovih rešenja od Tijanića kao direktora javnog servisa nadalje, ali Zapad je mnogo manje zainteresovan. Ali vaši slušalci i vaša emisija i ja smo zainteresovani za stanje sloboda i demokratije unutar same Srbije. Zapad ne vidi, on ne živi ovde. I zato je za mene, kako bih rekao, ovakav način formiranja vlade dovodi u pitanje dalju demokratizaciju, ove najsuštinskije promene koje naše društvo još mora da izvrši. Evropa je toga svesna, ali marginalnije svesna, za nje je mnogo važnije da je ovde mir, da nema rata, da nema nasilja, da se biraju vlasti koje su u skladu sa demokratskom procedurom, da oni slušaju Zapad, jeli, bar u globalnim crtama, ovo Zapad, nažalost, niti može da utiče, niti je previše zainteresovan, ali ovo interesuje drugo mene.
Bio je Žarko Korać, a u ponedeljak smo bili u Novom Sadu, tamo smo imali promociju 11. knjige Peščanika, govorili su na toj promociji Miša Brkić, Teofil Pančić i Srđo Popović, koga ćete prvog čuti.
Moje mišljenje je da je ova zemlja podeljena u dva nepomirljiva tabore, u dva nepomirljiva dela koji imaju potpuno različitu viziju budućnosti zemlje i da je u takvoj zemlji politički centar nemogući. Ja tako tumačim i ovaj neuspeh i pad DSS-a i Vojislava Koštunice koji je godinama pokušavao da drži tu poziciju sedenja na dve stolice. Mene malo začudilo da su reakcije na ovu izjavu blage i mlake. Jer na kraju krajeva radi se o tome da je Đinđić bio čovek koji je poslao Miloševića u Hag da tamo odgovara po optužnici za ratne zločine, a da je Đinđića ubio čovek, ljudi koji su bili eskadron smrti tog istog Miloševića i da to izjednačavanje ne da je neshvatljivo, ne da je u lošem ukusu, nego ja se ustručavam da izgovaram takve reči, nego je užasno glupo. Ja sam jedan put zabeležio jednu izjavu Borisa Tadića i zapamtio sam od kada ona potiče, možete da je potražite, 19. maja 2005. godine u Danasu, gde on doslovno kazao da mi moramo da se izdignemo iznad ovih prostora na kojima živimo i da posmatramo stvari sa nebeske visine. To je nešto što je dosta prisutno u tom nacionalističkom taboru, koji se često pozivaju na Božju pravdu. Ljudska pravda im nije po volji, a Božja pravda ima tu zgodnu stranu što te nebeske visine sa kojih sve gledate, da je tu manje više sve isto, sa te visine svi su isti, pa i Milošević i Đinđić, s te visine se ništa ne vidi. I to je recimo na liniji jedne izjave Brane Crnčevića koji je jedan put kazao da srpski zločini počinjeni tokom 90-ih su nešto o čemu treba da rasprave Srbi i Bog. Vojislav Koštunica kad je govorio o takozvanom otimanju Kosova, ustvrdio je da je na našoj strani i ljudska i Božja pravda. Taj uzvišeni pogled na naše prilike, ta ptičja perspektiva, ja mislim da ima uzroka u tome što ljudi misle da je Bog pre svega, ako postoji, milostiv, što je sudnji dan daleko. I u jednom verovanju koji izrazio u Peščaniku jedan Srbin sa Kosova, da je i sam Bog Srbin, pa ćemo mi tu smuvati nešto. Dakle, to je jedna pozicija sa koje kad gledate sve su mačke crne ili sve su mačke bele, ako hoćete. To je jedno ekstremno relativizovanje. Max Frisch je jedan put to nazvao ishitrenom metafizikom, govoreći o Nemcima. Kad se nađete u nepelici, treba se uzdići toliko visoko i pogledati sve to subspecie eternitatis, sve gledišta vešnosti, sve to isto, svi ćemo na kraju biti mrtvi, šta ima veze. E pa, mi smo ipak ljudi i mi želimo ljudsku pravdu, kako god nesavršena bila, a po toj ljudskoj pravdi ono što je izgovorio Boris Tadić nedavno je sramno i glupo.
Građani, ne treba da se zavaravaju da obnovu zemlje i njen razvoj mogu da obave oni koji se tobože u ime napretka vuku u večernjim satima ulicama naših gradova. To su uglavnom kukavice, ucenjivači i ulizice. Za vreme bombardovanja nisu obukli uniforme ni uzeli puške u ruke, ali sa kamenicama u rukama prete da poruše ono što smo odbranili od NATO-a i ono što smo sagradili pošto je NATO porušio. Jedino zašto se oni zalažu je da se putem nasilja ova zemlja uvede u građanski rat u kome bi uz podršku sa strane došli predstavnici te strane sa srpskim prezimenom. Što da ne, kad neka zemlja postane kolonija, nije zaista najbitnije da li će njom vladati domorodac janičar ili kolonizator lično.
Mislim da bi bio strašan efekat ako bi rekli u četvrtak toga i toga dana cela Srbija će ostati kod kuće kao dokaz da ne želimo Miloševića. To bi značilo da smo postali kao narod organizovani, da nas vodi jedna volja i vizija zajednička, da nismo fragmenti jedne tragedije u kojoj jedan neodgovoran čovek možda poremećenih merila zapravo kao neživom prirodom rukovodi jednim narodom od 10 miliona, šalje ih levo, desno, na tenkovima, na traktorima, kao pešacima na Šahovskoj ploči. Ako bi odjednom te figure oživele i počele da se ponašaju kao subjekti svoje sudbine, to bi ohrabrilo sve ljude u Srbiji.
Pa nešto nisam uspeo do te mere da se zgrozim, mada sam se trudio. Znate, ja kad sam čuo to što je Tadić govorio, ja sam se setio jedne činjenice, on je psiholog, jeli? Tadić je psiholog i to se vidi iz te izjave. Mi živimo u Srbiji, zaista smo podeljeni na dva neka sveta i ta dva sveta, koje ni na koji način ne mogu da izjednačavam nikada, ali naprosto oni postoje. Ta dva sveta ni na koji način se ne razumeju i ni na koji način ne saosećaju. E sad smo došli u jednu potpuno autentično kretensku situaciju. Da sada treba da stvaramo koaliciju ta dva sveta i da ta dva sveta nekako sad nas vade iz govana. E sad, šta bi takozvani naš svet hteo? Mi bismo sad hteli da SPS, a SPS nije samo Ivica Dačić i 10 ljudi oko njega. SPS je cela jedna glasačka, članska, simpatizerska i tako dalje struktura koja broji stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji. Dakle, da taj SPS nekako priđe k nama onako tiho na prstima, što da se razumemo bi zaista bilo po nekoj pravdi, to im je mnogo više nego što su zaslužili. Ali mi bismo sad hteli nekako da se to izvede tako da nas ne boli ili da ne kažem jednu, znate onu vulgarniju varijantu. Šta da radim, a da mi šta ne uđe. To, nažalost, ne može tako da ide. I ja u tom kontekstu čitam tu svesno ljigavu i gnusnu izjavu Borisa Tadića, dakle, da, evo, radite mi šta hoćete, evo, ja sam taj koji će to da kaže, eto i vi imate taj svoj bol, jeli, i eto i mi imamo, pa pa ajde sad ćemo da se pravimo da je to isto i da se pravimo da ga delimo. Dakle, čini mi se da je to ona vrsta, koliko god odvratnog za povraćanje ustupka, koji je simboličke naravi i koji meni, pravo da vam kažem, u ovoj situaciji zaista ne predstavlja neku duševnu tegobu. Meni će predstavljati duševnu tegobu ako dođe do nečega drugog, što je mnogo važnije od nekakve glupe Tadićeve izjave. A to je ako dođe do toga da se omogući SPS-u da ima premijera, o čemu se čak govori, što je skandalozno, ako se dođe do toga da se neki ljudi vade iz zatvora, da neki ljudi da se revidira nekakvi sudski procesi, da oda, dakle da krene proces restauracije u društvu u praktičnom smislu, e to je ono što se ne može progutati i to ne vredi stvaranja te vlade.
Pa ja mislim da je izraz restauracija pogrešan. Po meni, 2000. godine sišao je sa vlasti Milošević, ostao je netaknut, tako reći, njegov aparat. Ja mislim da je Koštunica nije bio kandidat DOS-a, ja mislim da je njega kandidovala druga strana, to jest Miloševićevo okruženje koje je rešilo da žrtvuje Miloševića, da sačuva sve ostalo. I da je to smisao onoga o čemu se 2000. godine govorilo, da je da Koštunica jedini može da pobedi. Pa Koštunica jedini može da pobedi zato što ga je kandidovalo Miloševićevo okruženje, a DOS pristaje na njega, ne obrnuto. I ja mislim da je cela epizoda sa Đinđićem bio jedan herojski, ali slab i naivan pokušaj da se Srbija menja. Ja mislim da je Vojislav Koštunica tu odigrao ključnu ulogu. Ja mislim da je on od početka trojanski konj stare politike i starog režima. I ja mislim da glasovi koje on u ogromnom broju dobio i podrška koja je bila 80% posle pada Miloševića, da je on nju polako isporučio radikalima i SPS-u. I da je on na kraju morao potpuno da otkrije svoje karte, da uđe u koaliciju sa radikalima i da bude potrašen. Tako da o nekoj restauraciji mislim da nema smisla uopšte se govori. Dačić je u Skupštini, a kasnije na grobu Miloševićem, dva put ponovio: ne znam zašto ste nas skidali kad ste na kraju došli na našu politiku. I Koštunica to uopšte ne sme komentariše. Je li je to tačno? To je tačno. Ta politika koja je vodila ova vlada, koja sada još uvek postoji, ona je se našla na kraju na pozicijama Miloševićeve politike. Tako da ja ne bih govorio o restauraciji, ja bih govorio o jednom kratkotrajnom, kažem herojskom, ali naivnom pokušaju da se nešto u Srbiji pomeri. Nešto je i pomereno. I ta osnovna stvar koja je pomerena, to je bilo zacrtavanje te jedne strategije ulaska u Evropsku uniju. I to je do dana današnjeg jedina stvarna i velika tekovina Đinđićeve vladavine koja je preživela. Ali sada i oko nje se lome koplja. Sprečavanje približavanja Evropskoj uniji trebala bude konačna pobeda i Koštunice i stranaka starog režima. I to je jedna bitka koju i dan danas prisustvuje. Kazat ću vam nešto. Ja smatram da je potrebna koalicija DS-a sa SPS-om iz jednog jedinog razloga. To je ratifikacija sporazuma o pridruživanju. Ja u takvu vladu uopšte ne mogu da verujem. Ja mislim da i dalje su snage podeljene 50-50. Ja mislim da ta vlada neće moći da opstane. I ja mislim da je njen jedini realni uspeh koji možda postigne, to je ta ratifikacija. Sve ostalo je i dalje u vazduhu. Snage su izjednačene. Kad bi ova druga strana došla na vlast, ni njima ne bi bilo lako. Ovde ne može da postoji efikasna vlada, jer će svaka vlada imati strahovitu opoziciju. I ta nepomirljivost, ta dva bloka, je takva da se ona može završiti samo pobedom jednog od ta dva bloka. To se ne može uopšte završiti drugačije. Kako? Ja ne znam. Ali kompromis između te dve pozicije uopšte nije mogući. I on će uvek da stvara te nestabilne vlade i ja mislim da mi, kako god se ovo svršilo, ćemo imati nove izbore vrlo brzo.
Šta je Demokratska stranka u Americi? Demokratska stranka je Barack Obama, ali Demokratska stranka su i one glasačke zajednice tamo po Ajovi i Montani koji kažu: mi nećemo da glasamo za tog crnca. Glasali bismo za Hillary, dakle nismo mi republikanci, mi smo demokrate, ali nećemo mi bre za tog crnca da glasamo. A jedno i drugo, to je demokratska stranka. Pa ova naša demokratska stranka ima pomalo tu neku šizofrenu poziciju jednog ogromnog organizma koji se prostire preko celog političkog centra, pa onda zahvata onako, grabi u levo, grabi u desno, na sve strane. I ti sad tu imaš tu najneverovatnije neke, te neke taloge i ideološke i kadrovske i interesne. I jedno ti je demokratska stranka u Vojvodini, drugo ti je ona u Beogradu, treće ti je ona, ne znam, u Leskovcu. Taj organizam je sad postao užasno veliki, ali se on potpuno rasplinuo. I ne možeš da ga uhvatiš za glavu ni za rep. Znači ti imaš samo tog Borisa Tadića kao nekog kormilara koji sad tu usmerava, oni su njemu predali sve komande, oni su njega ovlastili da bude neka vrsta onako za početak unutar stranačkog, pa gotovo da mogu da kažem diktatora, jeli? On će da odredi premijera, on će da odredi ministre, on će ovo, on će ono. A pri tome svi dobro znamo da je sam Boris Tadić čovek kojeg je takođe teško uhvatiti za glavu i za rep. Dakle, koji će danas reći nešto sjajno, sutra će reći nešto odvratno i ne samo reći, nego i učiniti. Dakle, mi smo sada praktično u vlasti jednog organizma koji samog sebe još ne poznaje, nije samog sebe, nije neku svoju poziciju zapravo svestio, definisao. On bi da igra na više karata, što se može neko vreme u politici, naravno, uvek možeš neko vreme da budeš malo si evropejac, malo si nacionalista, malo, ali to tako traje neko vreme, onda prosto nađeš se pred određenim izborom, ili ćeš da uradiš ovako ili onako, ne možeš da sediš na dve stolice i prosto pošto je ova zemlja sada u toj nekoj situaciji kada mora tako da uradi, glasači očigledno su procenili da nemaju koga drugog dovoljno velikog i značajnog, morali su u njih to da investiraju, a svi smo pri tome negde svesni da je to sve onako velika kocka i da je to mačka u džaku. Jer ne znamo ni sami šta smo kupili, a što još gore, ni oni izgleda ne znaju šta su nam prodali.
Ovaj iskaz Teofilo kako su prelivanja u demokratsku stranku došla iz svih drugih stranaka i ja mislim da je to bilo tačno. Ali mislim da je to iz jednog vrlo specifičnog razloga, zato što se ovde po prvi put od 2000. godine strane sukobljavaju oko jednog suštinskog pitanja. Pitanje evropske i antievropske Srbije je jedno istorijsko srpsko pitanje. I ono je prepoznato kao dvovekovna dilema ove zemlje. I onda, naravno, na jednom tako suštinskom pitanju, koje je usto jedno vrlo grubo pitanje, ljudi se ne dele više po strankama, ljudi se dele po toj osnovnoj podeli. Jesam li za Evropu ili nisam? Dakle, nije više važno zašto se moja stranka zalagala do sada. Sada je važno je li moja stranka za Evropu ili je protiv Evrope. Ovde nikad nije ni postojalo ništa drugo nego te dve stranke. Ovde su uvek postojale samo evropska stranka i samo antievropska stranka. I onda su one uzimale razne imena. Ali u suštini, to je bilo to, ja mislim da i u komunizmu se ta jedna jedina partija koja je postojala negde cepala po tom kriteriju. Mi smo za Evropu, za otvaranje granica, za modernizaciju, to je ta evropska stranka. To su po meni bili liberali iz 70. godina, ma koliko oni u ono doba govorili tim ezopovskim jezikom partijskih rezolucija. U suštini to je bilo to. I uvek do sada ta evropska stranka, da je tako nazovem, je dobijala batine. Redovno je dobijala batine. Ovo je prvi put da ta evropska stranka ima na svojoj strani Evropu i njene interese. I ja mislim da je Evropska unija i ceo, ako hoćete, međunarodni faktor, najvažniji politički faktor koji uliva najviše optimizma u ovoj zemlji. To je primjedba koju ima ova antievropska stranka koja odmah viče izdaja. Izdaje, ovi su za vas, Merton vas je pozdravio, vi putujete u Brisel, a oni nam otimaju Kosovo. I sada, kad smo kod te teme, ja bih teo dodam jedno priznanje Vojislavu Koštunici, a to je da je on taj koje ovo pitanje zaoštaju. Njemu se učinilo da takozvano otimanje Kosova sjajna prilika, da konačni udarac zada toj evropskoj stranci, sa jednom vrlo prizemnom i primitivnom floskulom, ne možemo da idemo u Evropu kad nam oni otimaju Kosovo. Onda je nastala reakcija ta da je nama Evropa nudila potpisivanje sporazuma i te dve strane su došle u vrlo neravnopravan položaj. Odjedanput evropska stranka počinje da priča o blagodetima potpisivanja evropskog sporazuma, dolazi Fiat. Za to vreme ova antievropska stranka samo govori Kosovo je srce Srbije, ne damo Kosovo, nema tekst. Taj tekst je siromašan. On se svodi na jedno neverovatno obećanje da će njihov akcioni program nama vratiti Kosovo. E pa sad ljudi nisu ludi, ljudi su razumeli veliku razliku između onoga što obećava ova evropska strana i tih nerealnih obećanja antievropske strane. Dakle, on je bio taj koji je vrlo pogrešno sa njegovog stanovišta i vrlo nespretno zaoštrio to pitanje, hoćemo li u Evropu ili nećemo u Evropu. Idemo ka Rusiji, ako treba da se zatvorimo, mi ćemo se zatvoriti, ne trebaju nam ni investicije, ne treba nam ni kapital, ništa nam od njih ne treba. To je bilo ono što je dovelo do ovog iznenađujućeg rezultata. Ljudi su se od toga uplašili, a uplašio ih je sam Koštunica. I to ne samo sadržinom ovoga što... Ja vas podsjećam na njegove govore pred Skupštinom. To je zastrašujuće bilo. Vi ste videli čoveka opsednutog, monomaničnog, besnog, gnevnog. I još kad je usledilo posle ono paljenje američke ambasade i divljanje po ulicama, koje je direktno on bio izazvao, stvari su se najedanput okrenule. Dakle, tako ja tumačim taj uspeh demokratske stranke. Da li ćemo mi biti sposobni i onog trenutka kada ratifikujemo taj sporazum, da li ćemo mi biti u stanju da se po tim šinama na koje će nastaviti krećemo? Pa ja mislim da to možda se gleda na dva načina. Prvo, ja mislim da i ovde već postoji jedna infrastruktura, da postoje ljudi u administraciji, da postoje ljudi koji razumeju Europsku uniju, koji razumeju proces pridruživanja, koji razumeju šta on podrazumeva. A s druge strane, kazali smo, Srbija je podeljena, ja mislim da će ta druga strana postavljati strašne balvane na tom putu. I da će to ići užasno teško i užasno sporo, da to može biti i ulice, da to može biti džumbusa, zato što će se ta pozicija braniti, branit će se očajnički. Kao što, recimo, ja smatram da ta revizorska komisija ne može da dobije svoje kompjutere i telefone, zato što kad bi ustanovili da je neodgovorno neko i nenamenski trošio sredstva iz budžeta, to se onda u krivičnom pravu zove zloupotreba službenog položaja, idete u zatvor za to. I ovde uopšte ima jako mnogo ljudi koji su odgovorni za strašne stvari koje su se događale, koji su nekažnjeni i koji znaju da je silazak sa vlasti užasno opasan za njih. I taj otpor će biti grčevit i besomučan. I u tom smislu ja mislim da to može ići sporo i polako, ali mislim da je ratifikacija jedan irreverzibilan postupak. Što se tiče toga uslova za primjenu sporazuma koji se sastoji u saradnji sa Haškim tribunalom, ja mogu to da vam kažem da moram se vratim po svom običaju na 5. oktobar. Vi vidite da to takozvano podvlačenje crte, lustracija, katarza, kako god da to zovete, suočavanje sa prošlostu, koje se nije dogodilo i za koje je uvek ova antievropska stranka smatrala se može nekako zamuljati. Vi ga izbacite kroz vrata, ono vam uđe na prozore. Sad se vidi da je to sve ovo vreme problem. Samo što se on sad ispoljio u tom zahtevu i uslovu da se saradnja sa Haškim tribunalom mora biti potpuna da bi sporazum mogao se primenjuje. Ja lično mislim, mada mi se to ne sviđa, da i na strani Evropske unije možda postoji jedna rezervna pozicija koja bi se sastojala u tome da bi taj uslov mogao da otpadne ako bi mi dokazali na ubedljiv način da smo sve učinili da Ratka Mladića recimo nađemo, ali u tome nismo uspeli. Tu je jako, mislim, opet smetao Vojislav Koštunica koji ima jednu neverovatnu ideju da se dostojanstvo države brani tako što ćete lagati ceo svet da ne znate gde je Ratko Mladić. I to shvatanje dostojanstva i ponosa koje deli s njimi i Toma Nikolić je meni neshvatljivo. Dostojanstvo Srbije je bilo ugroženo zločinima Ratka Mladića, a ne njegovim sakrivanjem. Ono što mi najviše možemo da učinimo, da to dostojanstvo nekako vratimo, to je da ga pronađemo i izručimo. Da li će se to dogoditi? Ja dozvoljavam da je moguća i ovakva jedna, kako bi ja zvao, muljatorska solucija na kojoj bi druga strana pristala, mada sam vrlo oprezan kad to kažem, jer to zavisi od tih 27 zemalja od kojih neke taj uslov shvataju vrlo, vrlo ozbiljno. A bez konsenzusa taj se uslov ne može menjati.
Nije to glavni problem taj što ova država, jel te, ne pronalazi tog Ratka Mladića sve ove godine. nego nešto drugo. Naime, pre neki dan čitam kako je u Francuskoj uhapšen jedan od vođa ETE, baskijske ili terorističke organizacije, koji se krio punih 18 godina. Punih 18 godina u toj nekoj sivoj zoni između Francuske i Španije, on tu nešto lelujao i tako. I sad čovjek bi rekao, pa bože moj, dve velike ozbiljne zemlje sa ozbiljnim jeli, policijama, službama za zakonodavstvo i tako, pa 18 godina ne mogu da uhvate nekog tipa. I onda pomisliš, pa dobro, a što bi onda sad morao jeli, neki Ratko Mladić? Ali ne radi se o tome. Radi se o tome da ovde postoji problem verodostojnosti. Ovde je problem u tome što niko živ ne veruje, ni mi ne verujemo, a kamoli da veruje Evropska unija ili ne znam ko, našim vlastima da nisu mogle i da ne mogu da uhapse Ratka Mladića i ostalu ekipu. Naprosto to je problem verodostojnosti. Mi imamo problem da neki mainstream ove scene se nije ideološki odlepio od tog sveta Ratka Mladića. I onda, ako živite u tako nečemu, ako je Ratko Mladić heroj za pola populacije, pa šta onda očekujete? Mislim, i onda nema šanse da bilo ko vama kupi tu priču, pa mi smo uradili sve. To naprosto u ovom kontekstu, političkom kontekstu, kakav postoji u ovoj zemlji, naprosto ne može da prođe.
A zašto nemamo verodostojnost? Zato što su ovde vlade govorile, ne, mi ne znamo gde je on, pa onda posle 6 meseci, pa onda smo znali, ali sad stvarno ne znamo. Pa onda opet, juče smo vas lagali, ali danas vam kažemo istinu. Pa naravno da ti niko ne veruje.
Koliko se ja sećam, Srđe, mislim da to bolje pamti, da je šef bezbednosne informativne agencije Rade Bulatović rekao, ne postoji, citat, politička volja da se uhapsi Ratko Mladić, je li tako bilo?
A Dušan Mihajlović je kazao da je njega teško uhapsiti zato što on ima jako obezbeđenje.
Da li Demokratska stranka 5 godina posle ubistva Đinđića i ovakva kakva je, ima modernizacijski kapacitet da sprovede reformaciju, odnosno reforme u srpskom društvu? To je ono na čemu ćemo testirati prve dane ove vlade, ali po načinu kako ta vlada u nastajanju pokušava da nam objasni neke stvari, ja mislim da od reformacije nema mnogo vajde u skoroj budućnosti u Srbiji. Zanimljiv je detalj, Đelić putuje u Brisel, a pre toga je bio na ekonomskom forumu Zajednice nezavisnih država i lokalnih i država iz okruženja u Sankt Petersburgu. To je ruski odgovor na Davos, recimo. I na te skupove u poslednjih 5 godina su išli ili Koštunica ili Tadić. Ovog puta je otišao Đelić. Ako to povežemo s činjenicom da on putuje u Brisel da nastavlja pregovore, ja mislim da tu ima nekog skrivenog značenja. Čini se da Srbija pokušava da glumi ono što je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija radila u vreme Josipa Broza. Dakle, ima jedna narodna izreka tamo negde u Šumadiji, umiljato jagnje, dve majke sisa i meni izgleda da Đelić hoće da ostavi taj utisak da, eto, mi smo sa Evropskom unijom, ali nema razloga da ne budemo ni sa Rusijom. Pritom se ruskim kobajagi poslovnim ljudima i investitorima širom otvaraju vrata Srbije, a postoji priličan animozitet prema kapitalu i investitorima sa zapadom i to vrlo izražen animozitet. Bojim se da mi nećemo saznati šta je Đelić ponudio u Sankt Peterburgu, samo ćemo jednog dana, kao što sad saznajemo da je na takvom istom samitu Boris Tadić 2005. godine ruskom predsjedniku Putinu rekao, pa evo zašto vi ne dođete i ne uzmete energetski sektor Srbije, i onda se ispostavilo da se to stvarno događa i da će se to stvarno dogoditi, i sva ova halabuka koju smo mi pokušali da podignemo, da kažem, ajde, jedan deo kvalifikovane javnosti u Srbiji, uključujući i deo političke javnosti iz Vojvodine pre svega, da bar razmatramo opcije tog ruskog aranžmana, ovog naftno-gasnog, obilo se o jednu potpuno običnu rečenicu koja me zapanjila. Neko iz Demokratske stranke je rekao, sve je to lepo što vi pričate, možda je to i tačno, ali predsjednik Tadić je to 2005. obećao ruskom predsjedniku Putinu. Dakle, mi ne znamo šta je on 2005. obećao, samo saznajemo sad da NIS i Banatski dvor isporučujemo Rusima, a na kraju će se ispostaviti kroz 3 godine da je nešto slično Đelić obećao ovih dana u Rusiji, recimo kad je u pitanju Elektroprivreda Srbije, i onda i tu rusku elektroprivredu, dakle, vidimo kao strateškog partnera Elektroprivrede Srbije. Ta želja na rečima za sad. Da je Srbija spremna da nastavi sa reformacijom tako što će nastaviti svoj evropski put i prihvatati pravila Evropske unije. Sapliće se na jednom aktuelnom problemu svih ovih dana, vidimo i ostaje nam samo da se smejemo. To je priča o budžetu, odnosno o proćerdanim državnim parama. Guverner je otvoreno rekao da su potrošene na izbore i da su potrošene na Kosovo, a da mi zapravo ne znamo koliko je bilo para i koliko je potrošeno. Državne financije su u rasulu, budžet je pred bankrotom. Ako ništa ne proda od javnih preduzeća, u septembru će se Srbija suočiti sa velikom finansijskom krizom, državnom finansijskom krizom. Dakle, pod hitno treba prodati ili NIS ili JAT, ne pitajući za cenu. U ovakvim situacijama u normalnim evropskim državama na scenu izlazi jedno nezavisno kontrolno regulatorno telo koje ima i Srbija. Ono se zove Državna revizorska institucija, u Srbiji se tako zove, i ona je prema evropskom zakonodavstvu zadužena za kontrolisanje trošenja novca iz budžeta. Ja mislim da je ovo idealna prilika da ta Državna revizorska institucija u Srbiji odmah počne da trkeljiše budžet i vidi koliko je novca, recimo, potrošeno na predizborna obećanja u kampanji, a koliko je vlada bila izdašna prema Ministarstvu za Kosovo, a priča se da je novac nošen u crnim džakovima na Kosovo da bi se tamo zadovoljile potrebe nekolicine ljudi, a da većina Srba koji žive na Kosovu su ostali bez jednog dinara. Mi imamo Državnu revizorsku instituciju, mali problem postoji, prethodna vlada, odnosno ova tehnička koja još traje, toj Državnoj revizorskoj instituciji nije omogućila prostor u kome će da sedi, nije obezbedila stolice, nije obezbedila telefone i nije obezbedila novac za plate. Dakle, mi na papiru imamo instituciju kao i sve zemlje Evropske unije, a Srbija je u stvari jedina zemlja u Evropi čiji budžet nije podložan nikakvoj vrsti društvene kontrole. Srđe je spomenuo Fiat i Zastavu. Ima odličan primer, počeli su pregovori, tamo su sad neki eksperti i sad oni rade, oni pregovaraju u dve smene. Pre podne rade, pa onda odu na ručak, pa se u tri sata vraćaju u fabriku, u fabrički krug da ponovo pregovaraju sa ljudima koji tamo rade. Naravno, to što su im ovi Zastave poturili kao analizu, ovi su odmah bacili i rekli da mora da rade novi due diligence, što je prevodilac iskoristio da kaže spremaju nam novu diližansu. Poenta je u nečem drugom, naše prilagođavanje evropskim pravilima. Dakle, ova ekipa eksperata iz Fiata se vraćala u Zastavu na nastavak pregovora i bilo je 5 do 3. I onda su pokušali da uđu na kapiju, s druge strane kapije u 5 do 3 je stajalo 2000 radnika. I onda su oni pitali, a šta ovi ovde rade? Kao pa idu kući. Pa 5 do 3 je. Onda se jedan od ljudi koji je naš čoveka radi u ekipi koja obslužuje Italijane setio i rekao, možda požar u fabrici.
Gjelem, gjelem, ungon e dromeja. Malak di leve, veve, veve, shukare romesa. Gjelem, gjelem, ungon e dromeja. Malak di leve, veve, veve, Chucar era mesa va 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 Oro bala va 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 Oh Chavale we we va 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 Oro bala Chavalin
volim lake kalejaka. Kaj si gudle, sarduj kale draka. Ala volim lake kalejaka. Kaj si gudle, sarduj kale draka. Ba 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 ba.
Čuli ste pesmu Đelem Đelem Šabana Bajramovića, pesmu koju je on komponovao i koju su Romi sveta proglasili za svoju zvaničnu himnu. Šaban Bajramović je umro u nedelju od posljedice infarkta, nije imao novce za lečenje, pa su ga u Nišku bolnicu pustili samo da umre. Rasim Ljajić mu je nedavno, pre nekoliko dana, pred smrt odneo, ja mislim, oko 100.000 dinara, 1200 evra. Više se nije moglo. Srbija nije mogla da mu da nacionalnu penziju, jer Šaban Bajramović nije bio dovoljno regularni građanin Srbije, nije imao overenu radnu knjižicu, nije imao overen radni staž. Pa ne mogu se praviti presedani, ovo je ipak pravna država. U ostalom, Šabanu Bajramoviću smo se odužili na kraju, predsednik lično mu je bio na sahrani.
Peščanik.
Za kraj emisije slušate Biljanu Kovačić-Vučo iz Jugoslovenskog komiteta pravnika.
Ja odmah moram da priznam svim onima koji su ljuti, da sam se ja malo zamorila i da je meni dosta zapravo Miloševića i njegovog naslednika Koštunice i njegovog naslednika Borisa Tadića. Ja sam se zaista nadala da će se brzo i lako formirati ta vlada koja se za sada naziva proevropska vlada i da će vrlo brzo biti ratifikovan taj sporazum u Skupštini, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i da će zapravo onda sve ovo naše unutrašnje blato i nejasna predstava o tome šta smo, ko smo mi, kroz šta Srbija prolazi, Srbija koja se raspada, koji ipak živi veliki broj tih mladih ljudi koji su zaista ono nevine žrtve svega onoga što smo, ajde kažem, mi zamesili od 90-ih pa nadalje. I sad, ta noć, bez obzira na izbornu matematiku, jeste bila pobeda. Ti vidiš da je to prvi put jedan racionalni izbor, zaista izbor za Evropsku Srbiju. E sad, pošto predstavnik te Evropske Srbije nije na nivou tog zadatka, to predstavlja mali problem koji postaje sve veći i veći problem. I kad su počele se prave te izborne računice, jel, u tom trenutku je najlogičniji partner izgledala Socijalistička partija Srbije, ne zbog toga što se promenila, SPS jeste to što jeste. Svi su počeli da koriste onu metaforu Zorana Đinđića, ta jedna žaba koja treba da se proguta u tom nekom smislu. Ja sam isto bila spremna i sad sam spremna da progutam tu žabu. Biračko telo u svakoj državi, ne samo u Srbiji, naročito na razvijenim političkim društvima, ide za trendovima. I onda sada, ako je sad trend Evropska Srbija, Demokratska stranka, otvaranje, ako je to sada na deklarativnom nivou tako, onda će to sve više i više da se širi. I mislija sam, to je jedan moment, po mom mišljenju, značajan koliko i 5. oktobar. Jer ovo je baš bilo ono prelamanje, ono je bilo rušenje Miloševića, a ovo sada je ono prvi put evropski kurs Srbije, prvi put. U celoj toj situaciji pri formiranju vlade, iz nevladinog sektora je počelo zapravo jedno maskiranje Socijalističke partije Srbije, kako su se oni promenili. E, tu je već ona granica na koju moraš da reaguješ. Znači, da budem jasna, ja podržavam pravljenje vlade uz taj nužni kompromis, vlade koja zapravo uvodi Srbiju na taj put evropskih integracija, ali isto tako smatram da moramo sve vreme da držimo glavu iznad vode toliko da budemo kritični i da ne dozvolimo da nam kroz to uvale socijaliste kao reformisanu stranku i uvale politiku zaborava, odnosno nacionalnog pomirenja, onako kako je to Boris Tadić smislio. Ja mislim da je ta njegova izjava na glavnom odboru zapravo najbolje simbolizuje situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo. Nažalost, u Srbiji je pobedio Dobrica Čosić. U Srbiji je pobedio taj projekat sa Borisom Tadićem kao reprezentom. Sada mi imamo u ime te matematike, da bi se dobila većina za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju, mi imamo najneevropskiju izjavu koju smo mogli da imamo. Mi zapravo zaista imamo rehabilitaciju 90. godine, rehabilitaciju koja kada je u Koštunici na vreme je rađena na jedan način, u Tadićevo vreme se radi na jedan način koji kao paravan za to ima Evropsku uniju. Tako da ta njegova izjava je zaista katastrofalna. Ona nije katastrofalna samo zbog toga što je on pogrešno shvatio nacionalno pomirenje. Ne može nacionalno pomirenje da se pravi na način tako što će se izbrisati razlike između zločina i kazne. Ne može se praviti tako nacionalno pomirenje. Nacionalno pomirenje se pravi na politici, u konkretnom slučaju, idemo sada u politiku evropskih integracija, da idemo u susret Evropi, da poštujemo evropske standarde, a ne da to zloupotrebimo ulazak u Evropsku uniju da bi zabašurili ono što se dešavalo 90. godina i da bi maltene 90. godine, 2000. godine predstavili kao dva podjednako relevantna revolucionarna pokreta koji sada samo treba da se nađu na sredini i pruže ruke jedno drugima, bukvalno je tako rečeno, da se pruže ruke jedna drugima, i čak je bilo tu i nekih autoritarnih kao pošalica, ako ne bude to uradio, imaće posla sa mnom, znači to je onako stvarno neprimereno čak i za ono veselo veče, a kamoli za glavni odbor Demokratske strane. Umesto da se ta jedna situacija i ta jedna većina koja je ostvarena, naročito posle izbora u Vojvodini, gde je taj trend pokazao kako se širi, gde su radikali zaista poraženi, da se iskoristi, da se kaže, ej, mi smo najjači, mi ćemo diktirati uslove, vi imate šansu, vi socijalisti imate šansu sada konačno da se odreknete Miloševića, da se odreknete te politike 90-ih, da se bavite vašom socijalnom pravdom, da vidimo i to kako izgleda ta socijalna pravda na socijalistički način, pošto mi to do sada nismo videli. Ako je socijalna pravda redovi za hleb i za kante, za benzin i ostalo, mislim, takva socijalna pravda nikome ne treba. Ta vrsta jednakosti zaista treba Pol Potu, ne treba nikom drugom. U takvoj jednoj situaciji da se izjednačava period 90. i 2000. godine kao da je u pitanju građanski rat u Srbiji između dve nepomirljive Srbije. Slobodan Milošević je uhapšen zato što je optužen za najteže zločine protiv čovečnosti, za genocid, za ratne zločine. On je uhapšen i isporučen u Haški tribunal. Slobodan Milošević nije žrtva dosovskog režima, nije žrtva Zorana Đinđića. I ne možeš ti da miriš jedan period zla, jedan period bede, jedan period koji je uveo Srbiju u najgori mogući pakao, čije posljedice i dan danas nosimo, sa onim što je bio pokušaj, ja se slažem, neuspešni, pokušaj da se Srbija konačno demokratizuje. Taj period je završen ubistvom premijera Đinđića, koji je pokušao u ono vreme da postavi zapravo te neke temelje onoga što bi se nazvala Evropska Srbija, koji je pokušao Srbiju da izvuče iz te vrste prošlosti, ali ne praveći nacionalno pomirenje između 90. i 2000. godina.
65% ljudi u Srbiji do 35 godina starosti volelo bi da nastavi život u nekoj drugoj zemlji, a ne u Srbiji. To su stotine hiljada mladih ljudi. Zar nije jednostavnije tog jednog da pošaljemo? Zar treba stotine hiljada da idu zbog tog jednog? Pa dajte ti mladi ljudi koji razmišljate o tome da odete, izračunajte šta je jednostavnije, dođite ovde sa nama, dajte njega da oteramo i svi mi ovde da živimo, da ovo bude naše inostranstvo. Zahvaljujući vama, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Novome Sadu, Užicu, Valjevu, danas cela Srbija razmišlja i razgovara o promenama. Vidimo se sutra, vidimo se svakoga dana, pobedit ćemo i gole Milošević!
Ona čuvena rečenica o tome kako svaka stranka trpi svoju bol, evo danas vidim priča Sonja Licht kako nije Boris Tadić stavio znak jednakosti između jedne i druge boli. Pa nemamo mi bolometar sada, pa da se meri bol socijalističke partije, pa bol demokratske stranke. Pa ne gleda se tu subjektivni osjećaj bola, pa ja verujem da je Hitlerova porodica plakala za Hitlerom kad se on ubio. Ja verujem da bih ja možda plakala da sam gledala iz nekog drugog ugla, da nisam ništa znala o Hitleru kako se ubio u bunkeru, pošto se prethodno oženio sa Evom Braun. Mislim, ne možeš ti da izvučeš iz nekog političkog konteksta određeni događaj i smrt određenog čoveka i sada sa pijedestala onako neke hrišćanske onako nedodirljivosti da kažeš smrt svakog čoveka je tragična. Pa nije. Pa zaista nije. Tragično je zbog toga što nije utvrđeno šta je taj čovjek sve uradio i koliko je odgovoran za određene stvari. Tragično je što to nikad neće biti utvrđeno, što će to biti manipulacija, ali tragika njegove smrti zaista ne da ne smije da se stavlja jednakost, nego se ne stavlja ni u istu rečenicu, ni u isti kontekst, ni u isti članak sa onim što predstavlja političko ubistvo Zorana Đinđića, koji je ubijen upravo zbog toga što je tog istog Miloševića, između ostalog, isporučio u Hag, ubijen od Miloševićevih ljudi, od njegovih eskadrona smrti, koji su nastavljali da divljaju i dan danas divljaju po toj istoj Srbiji. Znači, u tako jednoj kriminalizovanoj državi koju je kriminalizovao režim Slobodana Miloševića, možda je on subjektivno bio divan čovek, ali to nije bitno uopšte. I Legina majka pati, pa naravno da pati. Pati majka Zvezdana Jovanovića, pati Miloševićeva familija. Ja mogu da zamislim kako je njegovoj čerki. To su sve tragedije, to su životne tragedije, ali to su stvari za romane. Ali kada ti pričaš u političkom smislu na glavnom odboru, da ti izjaviš SPS ima svoj bol, ali da i Demokratska stranka ima svoj bol, e pa to je onda stvarno onako jedno, to se ne. To se jednostavno ne radi. Ali ja moram da kažem da ja imam svoj stav o tome. Ja mislim da je to zapravo konačni obračun Borisa Tadića sa Zoranom Đinđićem. Poznata je stvar da Boris Tadić nije zapravo baš ni dobro stajao kod Zorana Đinđića u vladi. Sve to nema veze, ja ne govorim o tome. Možda je Zoran Đinđić užasno pogrešio što nije više cenio Borisa Tadića, što ga nije stavio na neko bolje, ne znam. Bio je ministar odbrane, nije imao baš ni tako male funkcije, ali dobro, ajde. Pred kraj Boris Tadić nije bio na nekom isturenom mestu, neću ja u to da se mešam, ali meni se čini da tu postoji jako veliki problem i da je zapravo ovo konačni raskid Borisa Tadića i Demokratske stranke sa Zoranom Đinđićem, a on u ime nacionalnog pomirenja i ulaska Socijalističke partije Srbije u vladu zapravo i Ivici Dačiću omogućava da i on konačno raskine sa Slobodanom Miloševićem, ili je poznata stvar da Slobodan Milošević baš nije volao mnogo ni Ivicu Dačića. I sad ja da tu ne bi pravila znakove jednakosti, ili ne želim da napravim stvarno znak jednakosti između Borisa Tadića i Ivice Dačića, neću da pravim zato što su to dve potpuno različite partije, drugčije orijentacije i sve ostalo, ali u svakom slučaju meni je ta izjava u onom prvom trenutku kad sam čula zazvučala kao evo ga, ovo je konačni završetak ere Zorana Đinđića. Zoran Đinđić se stavlja konačno ad acta i mi u ime nacionalnog pomirenja imamo bol jedne partije za Đinđićem, bol jedne partije za Slobodanom Miloševićem, idemo dalje. pravimo nove saveze, bavimo se političkom pragmatikom, ulazimo u Europsku uniju i, nažalost, mislim da će ta priča jako dobro da prođe. I treće, što je veoma opasno i o čemu se jako malo govori, važna stvar koja se dešava prilikom ovih izbora, to je ta pozicija Borisa Tadića kao predsjednika države. Koncentrisao je sve moguće funkcije koje ni po ustavu, ni po zakonima ove zemlje nikako ne mogu da idu zajedno. On je predsjednik države koji po službenoj dužnosti, znači to je njegova dužnost, da on određuje mandatar za sastav vlade od strane onoga ko je u stanju da sastavi većinu u parlamentu. I njemu kod da dođe, bez obzira na njegove želje, volju, bili to radikali, bili socijalisti i sve, mora da odredi mandatara. Ali onda je on dobio ovlašćenje od glavnog odbora da on pregovara sa socijalistima da bi obezbedili većinu u parlamentu i dobio je ovlašćenje da će on odrediti ko će biti ministri u vladi. Pa znaš šta to znači? On je na sebe uzeo ulogu da određuje, prvo da pregovara da pravi većinu, pa zatim da odredi mandatara, ali da ne odredi mandatar ko će biti ministri, nego on da odredi ko će biti ministri. Pa čoveče, pa to on je za sebe, on je znači preuzeo funkciju ja mandatar. Ja mandatar, znači on predsjednik države, on mandatar. Pa ko određuje pre ministra u vladi? Pa određuje mandatar. Mislim da to ne smije se raditi. Mislim da će mu se to obiti o glavu. Obiće se svima nama o glavu. Stvarno me pogađa kada radikali izađu na televiziju i kada oni izigravaju demokrate na strašnim greškama koje pravi u stvari demokratska stranka. Ne možeš da budeš mandatar kad si predsjednik države. Kako ti možeš da određuješ ko će biti ministar? I sada, to je jedan deo priče, a drugi deo priče je aplauz glavnog odbora demokratske stranke. Pa da li je moguće da nema nikog u tom glavnom odboru ili da to nama niko neće da prenese? Da se pojavio tamo neko u glavnom odboru i da je kazao, e pa to se tako ne radi. Šta bi se desilo, ajde sad da zamislimo neku drugu situaciju, šta bi mi radili da je to uradio Koštunica? Da je Koštunica predsjednik države, pa da je onda još dobio ovlašćenje da pregovara ko će pravi većinu, pa da je dobio još ovlašćenje da on određuje ko će da budu ministri, to sve javno. Pa ne bi zatvarali usta. Pa ne bi zatvarali usta. Ovako nas troje, onako govorimo to i to stegnuto. Vrlo sam stegnuta zato što i dalje navijam da se napravi to što se zove evropska vlada, da počnu da sarađuju sa Hagom, da izruče Mladića, evo sad smo čuli da su uhapsili Župljanina. Znači, može se. Ja ne kažem da je Boris Tadić u lakoj situaciji. Nije njemu lako i on je možda čak i u opasnosti, isto tako. I mi smo svi oprezni u kritikama Borisa Tadića, imajući u vidu ono što smo radili, iako ne želim da poredim, ali bili smo dosta strogi u odnosu na Zorana Đinđića i u odnosu na njegove određene pragmatične poteze. Samo da te podsjetim da kad je Đinđić izručio Miloševića u Hag, nije dobio podršku, nije dobio podršku čak ni nevladinih organizacija. Odmah je se ispinovala priča kako je prodao Miloševića za pare. Stvarno nismo bili fair prema tom čoveku. I sada mi ne smemo zapravo da ponavljamo te greške, ali to se ne radi preko samovlasnog proglašenja otprilike nacionalnim pomiriteljem i mirenjem dve Srbije, Srbije iz 90. i Srbije posle 2000. godine, zbog čega bi mi onda dalje sarađivali sa Haškim sudom? Zbog čega bi mi sudili ljudima za ratne zločine ako smo se već pomirili? Zašto bi to radili? Mi to znači nismo definisali kako treba. Mi nismo napravili bilans šta je bilo 90. i šta je tu bilo pogrešno. Nismo. A kao mirimo se? Na čemu se mirimo? Ti moraš da imaš taj rez. E, posle je to politika nekog nacionalnog dogovora i konsenzusa da vidimo ko je okrvavio ruke i koliko je okrvavio ruke. Možda je kod nas samo koliko je okrvavio ruke, jel? I da vidimo do koje mere se ljudi amnestiraju da bi moglo da se ide dalje. Mislim, govoriš o nacionalnom pomirenju, uhapsi Župljanina. Volim, eto, volim što su uhapsili Župljanina, znači pokazuju nameru da sarađuju sa Haškim tribunalom. E onda, molim vas, vodite računa o izjavama koje dajete. Ne može, nema govora o tome da se govori, nije stavljen znak jednakosti između bola jedne i druge, nego se samo konstatuje činjenica da postoji bol i jedne i druge strane. Što bi se to konstatovalo uopšte? Kakva je to izjava od kakvog političkog značaja ukoliko se stvarno ne stavlja to na tas? Otprilike i mi i vi imamo probleme i ajde sad da se pomirimo i da zaboravimo na to što je bilo. E pa to je za mene u stvari... Skidamo Miloševića, ali skidamo Boga mi i Đinđića. Najbolja varijanta je, završavamo s Miloševićem, nema ga više, ali završavamo i sa Đinđićem, nema ga više. E, to neće moći tako. Žrtva koju je Đinđić podneo u ime naše nespremnosti da krenemo dalje, da demokratizujemo državu, da dekriminalizujemo državu i da uđemo u Evropsku uniju, ona ne sme na taj način da se favreća. Ja se vraćam sada na, ne na svoju omiljenu temu, nego na paradigmu zvanu Tijanić. I on će ostati direktor RTS-a. Kao što će Rade Bulatović, možda baš ne Rade Bulatović, ali na primer Bulat Radović, sasvim sve jedno, ostati direktor BIA. Taj kontinuitet mi ne možemo da očekujemo da će biti prekinut. Mislim, ima mnogo tu šta da se krije. Znači, ključ je u tome da se otkrije ko je ubio Zorana Đinđića. Zaista, koja je to politička snaga ubila Zorana Đinđića? I sada mi imamo zapravo slučaj Aleksandra Tijanića koji se dodvorava svima. Znači, bukvalno svima osim LDP-u. Evo, u trenutku dok se pravila ova vlada, Dinkić već izjavio, eto da nije bilo tog Tijanića. Dinkić, inače, koji je se po meni od svih njih, ako to može da se kaže, najkorektnije držao, mislim. Kad je rekao Ivica Dačić, mislim, nemoj da se preigravaš, kume, mislim, i ti nudimo šansu da ideš na ovu stranu, ako nećeš ide na drugu stranu, bit ću opozicija. Znači, to je neki stav koji je zapravo trebalo zauzeti od samog početka, ne da on izigrava mladu koja ne zna šta će od silnih prosaca. E sad, čak i Dinkić koji je imao tako jasan stav u odnosu na socijalisti, on je isto za Tijanića rekao, zahvalan mu je otprilike na tom Eurosongu. Ali u takvoj jednoj situaciji mi kao organizacija pre tri meseca postavimo pitanje, još pre izbora, koliki je budžet za Eurosong, samo dajte nam budžet da vidimo koliko se para predviđa za organizaciju toga. Ništa nam ne odgovaraju, ništa nam ne odgovaraju. Nije bilo samo to, tražili smo i neke druge zapisnike sa sednice upravnog odbora kada su dali jedno prilično čudno saopštenje u kome kažu da zahtev 13 nevladinih organizacija za razrešenje Aleksandra Tijanića, koji je nakon one emisije o medijskoj pozadini ubistva premijera, podigao preko RTS-a krivičnu prijavu protiv Bebe Popovića i još je to stavio na sajt RTS-a i mi se organizujemo i zahtevamo smenu Aleksandra Tijanića od upravnog odbora zbog toga što je zloupotrebio službeni položaj. Mislim, potpuna zloupotreba, onako do kraja, ono, ne bi moglo da prođe, ja mislim, ni u Belorusiji, tako nešto. I mi pošaljemo pismo upravnom odboru da se preispita odgovornost Aleksandra Tijanića. Kako može tako da privatizuje njegovu, naruči emisiju, a onda posle toga još i preko udarnog dnevnika podnosi krivičnu prijavu, pa je onda još kači i na sajt. I mi dobijemo neko nesuvislo saopštenje od strane upravnog odbora kako je upravni odbor odbio zahtev 13 nevladinih organizacija zato što ne ispunjava ni formalne ni zakonske uslove da se u njemu raspravlja. Uzgred budi rečeno, Tijanić nije zloupotrebio službeni položaj. I mi sada odgovaramo, kako vi znate da nije zloupotrebio ako se o tome nije raspravljalo i ako nije stavljeno na dnevni red? Znači, oni nas, Nikša Stipčević i društvo, Dule Savić i ostala ekipa iz upravnog odbora, Milica Kuburović, Boško Mijatović, oni zaključuju, a neće nama. I oni to ni ne stave na dnevni red, ali onako imaju dovoljno drskosti kao vaših briga. I mi nakon toga tražimo u stvari preko dostupnosti informacija da nam dostave zapisnik sa sednice, stenogram sa sednice upravnog odbora. I kad smo već to radili, pošto je tad već počeo da se priprema taj Eurosong, drugim jednim povodom tražimo da nam dostave i budžet Eurosonga. Znači, to su podaci od javnog značaja. Ne dobijamo ništa. Kad su protekli ne znam koliko dana, mi napišemo žalbu povereniku za informacije. I on dobio odgovor od RTS-a u kome mu Tijanić odgovara da zapisnik iz sednice upravnog odbora ne može da dostavi. Zbog toga što zapisnici iz sednice upravnog odbora predstavljaju poslovnu tajnu prema njihovom pravilniku o poslovnoj tajni, s obzirom da se tamo ima podataka koje mogu da iskoriste konkurentske televizije koje o poslovnom razvoju RTS-a, pa onda na taj način da ukinu RTS. E, slušaj, javni servis, ono, kao kad bi vlada rekla, a pa ne možemo to zbog toga što naš budžet je tajna, otprilike tako. I tog trenutka krene lavina napada na poverenika za informacije Rodoljuba Šabića, kako je on, moj vrtni patuljak, krene preko RTS-a, krenu da napadaju čoveka, mi bi pokrenuli upravni spor protiv države da on to nije uradio, zato što je to njegova obaveza. E, tu je onda krenula jedna specijalna emisija o uspesima RTS, o uspesima Eurosonga, ceo svet je na kolenima, ne mogu da veruju. Kako ta Srbija, kolika je korist napravljena Srbiji, moralna korist Srbiji, da nije bilo Eurosonga i dalje bi mi bili onako jadni, ružni, prljavi, zli, krezubi. Ovako su oni vidjeli kako smo mi veliki. To što je uradio RTS sa Eurosongom, to je otprilike značajnije nego ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. I dalje ne odgovaraju. Koliki je budžet? I eto, u takvoj jednoj situaciji, Tijanić očigledno, to je neka moja procena, treba svim strankama. Treba im Tijanić. Svako će ga zadržati da bude tamo propagandista po svačijoj meri, kao što je menjao Miloševića, Miru Marković, Karića, Koštunicu, sve ih je menjao, sve ih je promenit će on, ovde postaće i on najveći evropejac, držat će on samo da je većina i samo da se njemu obezbeđuje. Samo da je moć, gde je moć, tu je i Tijanić. E sada ja ne mogu ovo oslobađanje Marka Miloševića da protumačim drugčije nego kao početak realizacije nacionalnog pomirenja a la Boris Tadić. Mislim, to možda zvuči onako cinično, ali zaista je neverovatno da nekoliko dana posle tog nacionalnog pomirenja i posle tog bola koji osjeća Socijalistička partija Srbije, Marko Milošević bude oslobođen po svim tačkama optužbe, pa je onda utvrđeno da nije postojala namera da se teško fizički povredi. Mislim, ne znam kako je mogla da zaključi. To je bilo ono vreme, najgore vreme, ono Miloševićeve represije kad se krenulo na otporaše. Ali sad ti ljudi koji su prvo tada bili izloženi toj vrsti torture od strane jednog sileđije, jel? Pa onda posle toga sada su ponovo izloženi novoj torturi od strane celog društva koje će opet da zažmuri od prvosuđa pre svega. I na kraju od svih nas koji ćemo rekli, dobro, ajde, nemoj, to ipak nije toliko bitno, nije im se ništa desilo. Nema veze, prošlo vreme zastarelo, a imamo i nacionalno pomirenje. Mislim, ja mislim da je ključ nacionalno pomirenje. Ja mislim da će to sada država će pokazivati onako male znake benevolentnosti. Nećemo sada dirati te teme, sad ćemo to malo da preskačemo, idemo svi zajedno u Evropsku uniju, daj malo da relaksiramo te birače SPS-a. Pa ne možeš ti da docira, ne možeš da podilaziš, brate, ne možeš da podilaziš kriminalu, ne možeš da podilaziš nečemu što je društveno opasno ponašanje u ime ulaska u Evropsku uniju. Ne možeš, ne možeš. I to suđenje Marku Miloševiću je u tom smislu zaista onako pokazatelj stanja u Srbiji. I to je ono što sam rekla. Napravit će se i skupštinska većina, preći će socijalisti na ovu stranu, ali je pitanje cene koju ćemo mi morati da plaćamo i to je ono gde mi moramo da budemo jako oprezni. Nemamo mi šta socijalistima da plaćamo. Demokratska stranka, pa makar je vodio i Boris Tadić, ima da kaže socijalistima, dobili ste, nezasluženo ste dobili ovo, ej, mogli ste mnogo gore da prođete, ej, imate bol za Miloševićem pa ćemo da vas štedimo. Pa nećemo se igrati sa tim stvarima.
Ja se divim ovom narodu koliko malo je bilo revanšizma posle 5. oktobra. Za tu nesreću koja je ovoj zemlji najeta i tu pljačku i to uništavanje sudbina ljudskih i te tragedije porodične koje su se dešavale zbog sistema, tako malo je bilo gneva kod ljudi da smo mi stvarno, pomislim ponekad neki nebeski narod koji o tim zemaljskim stvarima malo vodi računa. I umjesto da budu manji od makovog zrna i da budu srećni što ih nisu ljudi izvukli kao što su Rumuni to radili i kroz katran i perje provlačili, zašto se desio 5. oktobar ako sada oni koji su dovoljno drski i bezobrazni da mogu da krše zakon, još mogu onda da nam prete i da kažu nemoj da me diraš jer ja ću da kažem okolo da se nova vlast sveti. Šta je revanšizam? Šta je revanšizam? Da li je revanšizam to ako se zakon primenjuje i ako se bespravno podignuti objekat sruši? Mislim, ako je to revanšizam, onda ajde da uspostavimo revanšizam u našem društvu, jer ako je suprotno od toga da sada se sklanjamo od svakoga ko pokazuje silu i aroganciju, onda ne znam zašto se desio 5. oktobar.
Bio je Peščanik, doviđenja.